Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten FVN Fotball. Start Viking ble en begivenhet på godt og vondt. Gutter, vi må starte med den store dagen som det egentlig skulle ha blitt for Start, Daniel.
Ja, for sjeldent før har det på en måte vært bygget opp så lenge til en enkelt match, og måten Viking hadde tatt seg til rette, eller fått lov til å ta seg til rette i presse, fylt opp byen i mørkeblått, stadion utsolgt for første gang på 17 år, Start som har sin første borteseier på 5 år i bagasjen, en utrolig sterk opphenting der oppe i Kristiansund, så lå dette her til rette for det som kunne bli en sånn helt euforisk dag sett med startbriller.
Jim Rune Bjorvann, han sleit oppriktig med å gjennomføre den sendingen i Tresse, for han syntes det var vondt å se så mange folk fra Stavanger ta over byen vår.
Ja, ta over og ta over. Jeg tenker det er jo, Viking er jo ekstremt heldige, som har, eller ikke heldige, de har vært dyktige fotballmessig, vant serien i fjor, og samtidig klart å engasjere en hel by på et sett som de aldri før har klart i Stavanger, og knapt gjort i noen annen by, så her er det jo bare grunn til å være misunnelig på det Viking har fått til. Når det kommer 4000 mennesker som går i tog fra, vi skal komme tilbake til hva som skjedde i toget, men 4000 mennesker, det var en lang kø med mye folk, altså rett og slett imponerende.
Og det noen dronebilder der, ja, av Lundsboa, som rett og slett helt syke, og ja, men det er jo litt sånn som når Start tok over Oslo, hvis du kan si det, på Bislett i fjor, da var det jo klart Start i overtall. Her må vi huske at Start-supporterne var jo 10 000 mennesker, og Viking var 4, så det var jo ikke sånn på noe som helst vis at Start var i undertall på stadion, men det er klart, de mørkeblå kom og gjorde dette til tidenes ramme, vil jeg si, på Sparebanken Norge Arena.
Og så er det jo fantastisk at Start, som ligger sist på tabellen i Eliteserien, klarer å selge ut arenaen for første gang på 19 år, det kan jo ikke bare være tilfeldigheter. De har jo gjort en god jobb inn mot denne kampen for å mobilisere.
Ja, det er jo helt åpenbart. De har gjort en god jobb i markedsapparatet der, tror jeg, over en god stund. Og så skal jo det er jo litt rart å gi honnør til Asa Karadas og spillerne for en sånn kamp som det er når de ligger der de ligger, men det jeg har diskutert mye med folk de siste ukene, og folk som har vært kritiske. Det er ikke så mye kritiske røster til startlaget. Forventningene er lavere enn det de har vært. Det er et lag som kriger og går med det de har i hver kamp. Det gjorde de også nå mot Viking, selv om det ikke var godt nok, men det er på en måte et ærlig stykke arbeid som har foregått i sportsavdelingen der også nå, over tid, og i kampene som folk kjenner seg igjen i, og som ja, det som blir kommunisert, og det vi har kommunisert om, og det henger på en måte sammen, så ja, jeg tror folk er ganske glad i laget, selv om de ligger sist på tabellen.
Ja, det er ikke et håpløst lag, og det viste de igjen nå sist, at det er grunn til å være bekymret for at de rykker ned. Jeg håper så inderlig at vi slipper det, for det er det som er bygget opp nå. Det er jo så gøy å gå på kamp. Det er helt fantastisk å gå på kamp i år, for det kommer 8, 9, 10, 11 000 hver gang, og det er ikke bare denne her kampen som blir fantastisk rammet. Det var fantastisk mot Vålerenga når Start vant. Det var fantastisk mot Bodø-Glimt, og det kommer til å bli mange flere utover høsten, så jeg fikk ikke noe mindre tro på at Start kan holde seg av denne kampen her. Det er på en måte, det er ikke denne matchen som skulle gjøre det. Start har satt seg gjennom seieren mot KBK, så har de satt seg i en bedre posisjon akkurat nå enn hva de var for noen uker siden, men denne kampen her tok jo noen dramatiske vendinger i timene etter at gjengen var samlet i Tresse-sjaien.
Ja, for det som skulle bli et av karrierens største høydepunkter for Erlend Segberg og Mikael Uggland, endte med at de ikke fikk være med i troppen etter å ha brutt klubbens alkoholregler. De var på bar 3 dager før kamp og drakk alkohol. Da kom Start til den avgjørelsen om å utelate de fra troppen.
Ja, og det er selvfølgelig flaut for de to spillerne. Det er mye som er sagt om den situasjonen der. Det er flaut for de, det er flaut for klubben, det er tillitsbrudd mellom spillerne og de lagkammeratene til Asa Karadas, og ikke minst kanskje til de som kom på stadion, tenker jeg må være det vondeste, eller det er det vondeste, at Ja, Start får rett og slett et svekket lag, de får mindre sjanse til å vinne, det masse folk som har betalt billetter, du kan trekke det her langt, og så det i tillegg dette menneskelige aspektet som jeg synes jeg må skryte av seg Karadas, måten han håndterte dette og spørsmålet, og ja, jeg synes det var, ble gjort på en veldig fin måte. Husk at dette mennesker, husk at mennesker gjør feil, og så fikk det konsekvenser for de, og så fra og med i dag så de tilbake på trening. Det jeg savner jo at de to spillerne går frem selv og sier, de trenger ikke si så mye om opplevelsen, men de har lagt seg flate internt. Jeg synes de også burde lagt seg flate offentlig.
Ja, og kultur som det har blitt snakket så mye om i Start, og det snakkes i alle fotballklubber hele tiden om kultur. Og det er jo egentlig bare ord. Jeg har ofte vært kritisk til disse ordene som står på veggene rundt forbi på de diverse stadionene, tillit og ta ansvar av disse ordene her. Og for meg, jeg vet jo mange som mener at Start bare burde feie dette under teppet, latt de spille fordi at det hadde økt sannsynligheten for at de skulle vinne denne kampen her. Jeg må si, kultur er hva du gjør, ikke hva du sier. Så hvis Start hadde bare feie dette under teppet her, så tror jeg det hadde fått mye større konsekvenser på de på lang sikt. Helt riktig vurdering, mener jeg. Og utestenger de fra troppen, og så er jo det helt avhengig av at dette får en effekt, hos, altså at spillerne selv skjønner at de har gjort en feil. Jeg tenker, jeg har hatt veldig sympati med dette startlaget her gjennom sesongen, det vet jeg at mange har hatt, fordi at jeg føler at de har lagt alt i potten.
Mm.
Jeg føler at, du, kom an, med deg, Sjøen, vi har også suttet mange ganger og tenkt sånn, kom an, denne gjengen her fortjener så utrolig mye å få en seier nå.
Mm.
Men når man hører sånne ting, så blir man sånn, legger de alt i potten, ikke sant? Kan man si at de legger alt i potten når de går ut og drikker alkohol på en onsdag tre dager før kamp? Ikke sant? Da begynner de spørsmålene å komme i forhold til profesjonalitet, hvor bra er egentlig kulturen i denne gruppa? Da er det helt nødvendig at Asa Karadas bruker et så virkningsfullt verktøy. For hva hadde skjedd hvis Segberg, som var best på, mot Kristiansund, var med og snudde den kampen nesten egenhendig. Jeg var så imponert over de lederegenskapene til Segberg oppe i Kristiansund. Og så gjør han en sånn kjempeblemme tre dager etterpå. Da ville det jo vært helt, det ville kommet masse spørsmål uansett. Hvorfor spiller ikke Erlend Segberg? Mikael Uggland kunne man kanskje forstått uansett, for at han hadde vært ute av laget mot Erik Schulze. Men helt åpenbart, synes jeg, riktig vurdering av Asa Karadas. Og så må jeg si, jeg fikk sjokk. Altså, mange ganger så kan jeg forstå når folk gjør dumme ting. Jeg har selv gjort mange dumme ting.
Du fikk bare push-varslen på telefonen din?
Nei, jeg hadde snakket med Cheyenne først.
Ja.
Men jeg fikk sjokk, og jeg har gjort noen dumme ting i min karriere. Når jeg var 29 år, så kalte jeg dommeren for noe ganske stygt, ble utvist, og den timen jeg måtte stå i dusjen der og vente på at min lagkamerater i Jerv skulle komme inn, og jeg visste at, og den bussturen hjem, den skammen når man på en måte har sviktet sine lagkamerater, er også en gang i starttiden min på en måte dratt på et forspill, takket noen øl, fått beskjed, nei, du skal spille en start 2 treningskamp, riktig nok en treningskamp om noen dager, der må komme deg hjem, så tok jeg noen øl til, og det ble fikk konsekvenser på en måte. Så jeg skjønner at spillere, noen spillere er forskjellige enn andre, at noen har mer behov for å ventilere og så videre, men det har på en måte ikke noe å si i den situasjonen. Jeg kan ikke skjønne at man har lyst til å stille seg selv i en situasjon hvor du er mindre forberedt til den viktigste kampen i ditt liv. Jeg ble så sjokkert, Sjøen. Jeg måtte spørre deg 9 ganger. Stemmer det? Jeg trodde helt oppriktig det var en 1. april vits, for jeg skjønte ikke at det var sant.
Nei, det var en blanding av at du ble sjokkert og oppriktig lei deg også.
Ja, for jeg kjenner jo disse gutter, jeg er glad i disse gutter. Jeg føler jeg har sett en flamme i begges øyne denne sesongen her, og at de har jobbet så utrolig hardt, og dette er en feil som Paul sier trenger ikke bety at alt det er på en måte lagt i grus. Jeg tenker hvis du legger deg flat og viser deg mot Fredrikstad, hvis Erlend Segberg mot Fredrikstad nå går frem, leder laget til en seier, så er jo verden er jo sånn at ting går videre, ting blir fort glemt.
Ja, det blir fort glemt, men akkurat denne her kommer til å hefte ved de. Alle kjenner historien om Erik Mykland og Henning Berg i VM som gikk på bar. Dette kommer til å bli en lokal historie som kommer til å hefte ved de. Det må de bare leve med, at dette kommer nok til å huskes kanskje enda bedre enn kampen og stemningen. Og det er også en trist historie at det er det som kommer til å sitte i folks minne. Selvfølgelig at stadion var full, men at dette her skjedde før den kampen.
Og disse to er faktisk oppriktig Azar Karadas sine gutter, og når han står der og sier at dette er våre gutter, vi er glad i de, og så da Start skulle hente Erlend Segberg, så vet jeg at det var folk som på en måte prøvde å gjøre Start oppmerksom på at dette er en riktig signering for dere. Azar var overbevist om at Segberg kunne bli en god og viktig spiller for Start. Mikael Uggland har han fått til å bli en fysisk beist som leverer gode kamper, så jeg tipper jo på en måte at Azar også har blitt skuffet her, og at det ikke er bare for de heller å utelate de fra troppen.
Selvfølgelig, men så må du sette et punktum for dette, det tenker jeg blir gjort nå. Vi kommer selvfølgelig til å gå på trening, høre om vi kan få prate med dem, vil de si noe, men for spillere og for Stad så må det på en måte gå videre nå. Det kan gå til at dette her kan jo få en samlende effekt hvis dette blir tatt på riktig måte internt, for vi håper at det ikke er noe splid her, at ingen er så skuffet, eller at de på en måte ikke har lagt seg ordentlig flat, eller kan det være ting som gjør at det kan bli en situasjon som handler om tillit mellom mennesker, men jeg tror jeg ikke det gjør, og at de er viktige for Start, det er jo åpenbart.
Jo, men mellom spillere også, hvis det er på en måte Håkon Lorentzen da, og skal ut på den matten. Det er jo mange av disse spillerne at det er årets viktigste, eller livets største viktigste. Så får Jon Ola Nordheim i bakre ledd, og på en måte vite at...
Ja, men du må bli ferdig med det.
Nå får de sjansen. Ja. Disse neste dagene blir avgjørende for hvordan tida videre. Hvis dette er noe som drar ut, så er det bare to taper i denne saken her. Eller det er flere, men det er først og fremst Erlend Segberg og Mikael Uggland. Gjør deg ferdige, legg deg flat, kom ut og fortell at dette synes jeg var fryktelig trist og dumt gjort. Og så er det bare sånn, det er gjort mye større feil i verden enn akkurat dette. Det bare ble fryktelig, fryktelig kjipt akkurat.
Det gjorde det. Og så er det en ting jeg skal gi statronør for, som du er litt innom, Daniel. For vi har jo, du og Sjøen, du har opplevd at spillere har gjort noe dumt i Start tidligere, så har vi kanskje ikke skrevet om det, men da har jeg opplevd at enten en sportsjef i Start, tidligere sportsjef, eller at noen andre prøver å påvirke oss og prøver å glatte over, dette skal ikke ut, at det på en måte ikke blir vår avgjørelse, eller dette har jeg ikke opplevd i det hele tatt denne gangen her. Her forstår Azar Karadas, skjønner hvordan mekanismene henger sammen. Det som du snakker, det er en kultur der i den gruppa nå. Ok, dette har skjedd, dette kommer til å komme ut, dette må vi på en måte leve med, i stedet for at dette har skjedd, dette må vi dekke over, hvordan kommer vi oss unna, som jeg har opplevd flere ganger i Start, at har vært greia, enten det har skjedd noe med noen spillere, eller det har skjedd kritikkverdige ting.
Og det som skjer da,
det er viktig.
Og det som skjer da, det er at da hadde du fått hvis ikke Start hadde løst det godt, så hadde du fått mange tapere. Da hadde du på en måte, FVN hadde fått saken, og alle nasjonale medier får på en måte meske seg i nyheter som de lever av, men da hadde du fått på en måte både Start i trøbbel, og Erlend Segberg og Uggland i trøbbel. Nå har du en sterk klubb, og det er akkurat det du har fått nå. Du har fått en sterk klubb, og da er det mye lettere å komme seg videre og styrke i ettertid.
Ja.
Greit, vi må komme oss videre, fordi at etter hvert så kommer jo vikingfansen samlet i et tog opp til arenan.
Korteo.
Et korteo, det kan man også kalle det, og da bryter det ut slåsskamp, Pål.
Ja, rett foran øynene våre. Vi ble jo øyenvitne til... Det var drama der med denne historien, og så gikk det 20 minutter, og så ble vi vitne til et lite drama der som nok kanskje blir opplevd litt større, fordi det på en måte blir kringkastet direkte hos oss, det blir kringkastet direkte hos Aftenbladet, men det har jo skjedd tidligere at supporter har barket sammen både her og der, uten at noen har filmet eller tatt bilder, så jeg må si, jeg har jo sett supporterbråk tidligere, og det var ikke pene scener, det var barn der, det var tåregass, det var mye politi, det var gjærer, og det var kasting av ting som kommer til å få sikkert konsekvenser for noen Start-supportere. De var, det er flere som har blitt filmet der, og politiet studerer nok disse filmene ganske nøye.
Ja, hvordan opplevde du som sto der på en måte graden, hvis du kan fordele skyld her, ikke sant? For nå er det mye, politiet nå skal ha evalueringsmøte på onsdag, de har gått ut, det er folk fra Viking som har sagt at det ble brukt ukritisk bruk av tåregass.
Ja, det kan jeg skjønne, at for noen vil de jo oppleve sånn, noen går jo der bare, de skal på kamp, og det er god stemning, og de synger, og så er det jo en gjeng. Sånn er det jo når det er 4000 mennesker, eller 10 000 fra Kristiansand, men sånn jeg opplevde det. är att det är en gäng startsupportrar som står samlat som på något sätt ypper till bråk och önskar skapa temperatur och så får de till det för de får en motreaktion från när det blir först kastat några flaskor från på något sätt startfansen och in och så blir det tagit några gärder, ikke sant? Och så eskalerar det och så blir det några slag och ja. Så det är någon som önskar att yppe till bråk och som blir så fryktligt provocerat att det är vikingsupporten som kommer där. Men det är ju en del av fotbollen, sån är det ju överallt, eller sån är det i England, en del av supporterkulturen en helst inte vi har där, men finnes sån ja.
Da kommer det jo også en ganske overraskende, oppsiktsvekkende for mange kommentar fra Kai Rune Karlsen, som er supporterleder.
Ja, og sitter i styret i IK Start.
Der ble jeg igjen, for andre gang før kampen har startet, litt sjokkert. For han opplever jo jeg tidligere som en veldig sånn samlende, på en måte rolig
type. Ja, som jeg vet ikke om Kai Rune har fått med seg på en måte hva som har skjedd.
Nei, vi må gi han en mulighet til å komme ut igjen her, for dette her, på en måte, det å fram med kassa og de der... Det var noen sitater der som jeg tenkte, dette henger ikke på greit.
Dette må vikingfansen regne med når de kommer og overtar byen
vår. Nei, de må ikke regne med det.
Nei, de må ikke det.
Absolutt ikke, og det klart at det kunne sikkert vært gjort litt annerledes, og jeg stusset over at ikke de lagde en for eksempel 2-3-4 meter sikkerhetszone fra der startsupporterne står. De burde ha to rekker med gjerder, og så et mellomrom på 5 meter, som gjør at ikke de kunne tatt i hverandre, for her var det jo alt for tett opp.
Absolutt, du har jo vært innom det, du hadde med barn, og kanskje barn alene, og den gangen mot Vålerenga, hvor det ble bråk, og det var blod, og det var liksom en rolig lørdag, masse folk på tribunen denne gangen, hadde en datter på 13 som skulle alene på kamp, ikke sant? Du får jo noen tanker her underveis, og hvis du liksom skal ha det livet, hvis du skal ha masse folk, hvis du skal ha familie på kamp og samle 14.000, så nytter det ikke å være, liksom, det kan ikke være 14.000 menn på 25 år som liksom lever sin egen support.
Maskerte flere av de også.
Ja, så kan ikke de som er fornuftige av oss, som jeg håper alle vi her og mange av de som hører på oss her, det kan ikke noen i den si at dette er ok, dette må folk
regne med. Nettopp, det kan ikke tolereres, nei. For da, hvis det hadde blitt tolerert, hvis du hadde fått en sånn supporterkultur som hadde tatt litt grep om kamper og norsk fotball, sånn som vi har sett i Sverige, så hadde jo det ført at langt færre hadde gått på kamper til slutt, for det hadde blitt en fryktfaktor, og det vil vi jo absolutt ikke ha i norsk fotball.
Nå skal jeg representere Kai Rune Karlsen i 30 sekunder her, hvis det er greit for dere. Den uttalelsen som fikk deg til å bli sjokkert, Daniel, da sier han, de kommer på besøk til oss, vi står opp for oss selv og viser oss fram med kassa først. Vi kommer til å bygge dette som et stort derby, og da må det være tenning. Når de kommer på besøk og tar seg til rette, kan slike hendelser inntreffe. Dette vil skje igjen. Det var jo de uttalelsene som fikk deg til å reagere med vantro, og så pratet Fedelandsvenn med han igjen på søndag, altså i går, og da modererer han sine uttalelser og sier at det jeg mente er å si at når det oppstår så store kamper med så mange mennesker, dukker det opp folk som ikke er tilknyttet klubben. De har en annen måte å forsvare klubben på. De er en del av fotballkulturen som ikke alle forstår, som jeg heller ikke forstår. Vi som supporterklubb tar avstand fra det som skjedde i går. Vi tar fullstendig avstand fra alle typer vold.
Jo, det er lett, ja, det er litt lettere å forstå han da.
Jo, det er lett å forstå, men han må fortsatt leve med at det kom vantro på de, eller at man reagerer på de første sitatene, for det synes jeg ikke passer seg.
Så må vi over til kampen, for det ble spilt fotball også på lørdag. Det var jo som nevnt innledningsvis fantastisk å se så mange tilskuere på tribunen. Igjen må jeg henvise til Jim Rune Bjorvann som sto på indre bane der, Daniel, med altså tårer i øynene da han så opp og så det koke som var på arenan.
Ja, og Erlend Ropstad in person der som fremfører låta og får med seg publikum, det er jo helt, det er jo euforisk. Jeg føler den fotballsommeren her bare gir og gir. Det på en måte, vi får noen øyeblikk som jeg trodde kanskje var forbi. Altså, når vi har sett disse seilene som har hengt på stadion, jeg hadde aldri trodd at de seilene skulle ned igjen, hadde du?
Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Skal de seilene noen gang ned? Men nei, jeg hadde ikke trodd at det skulle komme 14.000 på på stadion på noen kamp i år. Vi hadde en tippekonkurranse her på jobb, som jeg tror jeg sendte ut. Hva blir det høyeste tilskuertallet på en startkamp i år? Var det det jeg spurte om Skjern? Det var jo ingen som tippet fullt. Det var noen som dristet seg til 7,500 kanskje. Men nei, utrolig bra for å starte at de klarer å samle så mye folk at det blir sånne rammer som det ble.
Og det kokte jo på bortefeltet også. Vikingfansen hadde fått 3400 billetter, fylt opp begge etasjene på den ene kortsiden. Det det også startsupportere som har reagert på at de mener at klubben på en måte bare har invitert Viking til å ta over arenaen.
Jeg har et punkt der. Hvis du ser Start Jerv 2015, som er forrige gang det var så mye folk på kamp. Det som er problemet med å ikke gjøre det sånn, synes jeg, det at det vil uansett være nok av vikingsupporter som får kjøpt seg vanlige billetter. Hvis du ser når Jerv skår 1-1 mot Start i 2015, så reiser omtrent halve den ene langsida seg, for at Jerv-supporter har kjøpt billetter inn langs den ene sida. Så det du gjør ved å faktisk invitere inn det antall du tror kommer til å komme, det at du i hvert fall får samlet dem på ett sted. For alternativet nå hadde fort vært at det hadde vært masse vikingsupporter.
Det var det jo også.
Ja, det var det også, så du hadde fått mye flere av dem. Nå fikk du i hvert fall en litt mer delt stadion.
Så tar det 3-4 minutter da før festen blir spolert. Viking får et straffespark. Var det riktig dømt?
Det ser sånn ut på når vi står der og kommenterer, og vi har jo en monitor der med, ja, det litt vanskelig å se. Jeg synes det så billig ut på min skjerm, men når jeg så det igjen i ro og mak hjemme, så ser det ut som Erik Schultz rett og slett tar tak i trøya på Sondre Bjørsol, og så sier han jo selv også etterpå at jeg tror han hadde skallet den inn, hvis han hadde fått gå der. Der
er
jo,
det gir ikke noe mening.
Nei, Erlal Reitan hadde jo den ballen unna, så han hadde jo vært i duellen, men ja, med Schultz sin innrømmelse etterkant, og ja, de bildene jeg har sett, så tenker jeg det er jo greit.
Det skjer jo noe i fork. Altså Start blir jo, Start har en ganske offensiv tilnærming til denne kampen her med en gang. De står jo høyt, de står mann-mann, de kjører på, og så blir de dessverre tatt på senga med en gang. Det er en smart bakromsløp av Peter Kristiansen, som jeg synes er en utrolig god spiss, må jeg si.
God timing.
Inn bak ryggen på Norheim, runder Pritz Larsen, så redder Norheim på streken en gang, og så blir den lagt ut igjen. Nytt skudd, er det Kvia Egeskog som skyter der. Ny blokkering av Norheim, to fantastiske involveringer av han når han først blir parkert, og så er det jo påfølgende hjørnesparket, der er Viking ofte veldig gode på det der ettertrykket, etter dødball, nye innlegg, men jeg mener at dette er veldig unødvendig, fordi at jeg ser at Schulze står på feil siden, han står mellom to vikingspillere i den situasjonen der, og Bjørsol er jo bra i de situasjonene der, men igjen, han drar han veldig tydelig, så det er vanskelig å si feil av dommeren, men igjen, Når den ballen blir så enkelt headet vekk av Reitan, så ble jeg litt overrasket også over at dommeren etter 3 minutter et lokal derby tar. Selv om han har alt på sitt rette, så tenker jeg sånn, ser han det, så ser han det.
Jeg er helt enig, og det er det jeg reagerer mest på, for det er jo situasjoner senere i kampen. Det er masse holding, det er draing i drakta, situasjoner som han bare lar gå, som kanskje ikke er så tydelig, men når Ampofo løper der i andre omgang, det er jo en fyr som henger rundt livet hans når Ampofo får gul kort. Han skal jo ha et soleklart frispark, der står en fjerde dommer der, så for meg blir det på en måte ikke konsekvent. Han legger en høy list, og her i starten av kampen legger han en veldig lav list, så er det
Jeg synes den er litt tung, den straffen der, for å være helt ærlig, og det er dumt av Schultze, for det hadde ikke vært nødvendig, og det er ikke riktig at Bjørsol hadde stanget den i mål, for det gjorde
han. Kan ikke klage på den, og så går ikke VAR inn. Og jeg er ganske sikker på at hvis ting bare hadde gått der, så tror jeg kanskje ikke VAR hadde tatt den, tror du? Kanskje.
Usikker.
Ja.
Zlatko Tripic var i hvert fall nådeløs fra straffemerket og skåret mot gamle klubben.
Han gjorde det, han tok fart. Han hadde sett fra VM at det er ikke så lurt å stoppe opp og vente og gå til ballen. Bare gå hardt til ballen og smekke den ene siden. Og så er det jo litt sånn fascinerende med straffer at det er sykt bra Zlatko Tripic når straffen er plassert på en måte som gjør at hvis keeper går riktig vei, så redder han på den. Uansett, Zlatko Tripic, Eliteseriens kanskje beste fotballspiller sammen med Patrick Berg, leverer selvfølgelig varen igjen.
Ja, og han fikk alt for mye rom der, særlig første kvarteret. Zlatko Tripic, de klarte aldri å komme tett i i han. Han jo veldig smart, han legger seg ikke breit og høyt oppe når Viking holder ballen. Han med og deltar, han møter, han stikker også. Ja, så han skapte jo trøbbel for Tom Strandegård der i starten av kampen. Mye trøbbel.
Men på 1-0 så har Start en gigantisk mulighet. De har flere muligheter. De har blant annet en ball hvor Start har noen gode angrep. Jeg synes de var flinke der i en periode til å på en måte holde ballen i laget høyt i banen. Finner Diallo ut til høyre som chipper en ball nydelig. Og det fikk Start en del effekter i kampen. Når de både har Schulze, Ampofo, Lorentzen og Cornelius på banen, så synes jeg Start var ganske... De skapte masse trøbbel.
Det ble litt tyngre enn normalt.
Ja, de gjorde det.
Med Schulze som en tredje spiss nesten i perioder.
Der fikk de ganske mye ut, og det en fantastisk prestasjon av Schulze som da klarer å få fram med et tå, vippe ballen over keeper, ballen går i tverra. Det var tre ganger i løpet av kampen så hadde Start en ball.
Det var veldig interessant, for der får du på en måte hvor godt forberedt Viking er. Når Bjarte Lunde Årsheim sier til oss i intervjuet før kampen, at i dag blir det gjerne tre spillere å forholde seg til der fremme for oss. De pleier på en måte to spisser, og skjønner på en måte at okay, dette statsplanen å kjøre Schulze inn der når de skal være direkte. Da.
Og grunnen til at startfansen med rette kunne være litt på en måte optimistiske i forhånd er jo at Vikinger har hatt en litt trøblete periode. De mangler Falkner i bakre ledd, de mangler Stensnes i bakre ledd, Joe Bell spiller ikke. Så på en måte,
det ble jo litt synlig det.
Ja, det gjorde det, og jeg synes på en måte Start, hvis du tar denne kampen her og bare ser brett på det, så tenker jeg den eneste forskjellen nesten på lagene var det at kvaliteten på Austbø, Tripic, Peter Kristiansen, når de tre kom i nøkkelsituasjonene, hvor effektive og skarpe de var til å avslutte den ballen i mål kontra Starts front tre, det nesten, for akkurat i denne kampen her, jeg vet at Viking et bedre lag enn Start, men akkurat i denne kampen her så følte jeg det var forskjellen.
Men du kan jo ikke se bort fra hva Viking gjør etter at de både får 2-0 og 3-0, det kontra inn 3-0, og måte de spiller den kampen på. De spiller ikke spesielt bra, de nok ikke fornøyde selv, men hvor lite bevegelse det foran, hvor mye de ønsker å bare holde ballen i laget og ikke bruke for mye krefter, noe som sikkert skjer litt automatisk, og så er jo Start ganske gode også, og skaper trøbbel for Viking, men de har et gir til. Det det uten ingen tvil om, så det på en måte...
Men det var ikke sånn at Start skapte null sjanser frem til 3-0.
Men du kan gå i statistikken på en måte og si Start er bedre XG, de har flere avslutninger, etter hvert har de sikkert ballen mer enn Viking også, men ja, hadde de kommet skåret et mål der, så tror jeg Viking bare kunne gire om, tatt en overgang eller to, i hvert fall så lenge de hadde de beste spillerne på banen. De forsvant jo ut etter hvert når de følte at de hadde kontroll, men en må ikke glemme det at de har en annen kvalitet, og de tok et valg de også.
Ja, for det du sier om statistikken her, det var 52-48 favør Start i ballbesittelse, XG Daniel, Start 2-24, Viking 1-39, 6-5 i hjørnespark. Altså, fikk Start dårlig betalt her?
Det er jo på en måte...
Ja, det er tre i stolpene.
Ja, det hever over enhver tvil. Cornelius har 3-4 store sjanser i tillegg til disse tre i treverket, så det er klart at... Eller i metallet, som det heter nå.
Selv den ene i andre omgang når han kommer alene, den skal han sette.
Ja, men det som Paul sier er... snakket med noen i Damores faktisk om dette her med falsk XG, hvis man kan bruke det eksempelet. Jo, men altså, det har noe med at hvis et lag leder 3-0, så er det av og til at det, på en måte, vi husker selv 16. mai når Start møtte Viking, og Start leder med 2 mål til og med, og Viking skrudde opp dampen i andre gang, så tappte de 6-3, eller hva det var for noe. Så jeg tenker at vi kan ikke lulle oss for mye inn i tanken om at Start var kjempenærme poeng her, for at Start gjorde en god prestasjon. De burde skåret 1, 2 og 3 mål, men det er ikke sikkert at det heller hadde vært nok til å ta poeng.
Så skal han ikke være så føle så mye trøst i ordene som kommer fra vikingleiren heller, med Bjarte Lunde Årsheim og Zlatko Tripic og sånn, som mener at Start kan overleve Eliteserien, at de har troa på det.
Men det kan de.
Ja, ja, absolutt, men jeg ikke sikker på at det stikker så veldig dypt hos de. De skjønner også at de er på Sørlandet, de har spilt i Start tidligere, de har masse venner her. Det er sånn en sier, fornuftig nok for å ikke få mange uvenner. Så Zlatko Tripic har noen gode poenger mot Start, han synes det er vanskelig å
Kjetil
å møte.
Kjetil Knudsen har også sagt det da.
Ja, ja.
Har han så mange venner her nede?
Nei, men det er så enkelt å si etter du har...
Hva vet du om vennen til Knudsen?
etter du har slått et lag. Altså Karadas er jo på en måte Kjetil Knudsens mann på Sørlandet. Men det er så enkelt å liksom opptre sånn, litt sånn statsmannsaktig etter at du har slått et lag som Start og sier at jeg tror på Start. At
de
skal ikke legge
det. Så sier vi sånn, hørte du han
sa? Ja, vi skal ikke legge for mye vekt på det.
Men Start har i den perioden der flere situasjoner. Diallo frem på. Du har Schultze som har et par avslutninger. Strandegård har en som når ballen kommer ut igjen, hvor han på tvers der, gjennom feltet, Ampofo er gjennom, slår et innlegg så Start har 4-5 sjanser, og så kommer det da nok et øyeblikk av kvalitet fra vår venn fra Lyngdal, hvis vi kan kalle han vår venn.
Ja, Zlatko Tripic er vår venn. Vi vet han hører på oss, så det er jo veldig hyggelig at han gjør. Nei, han har jo på en måte, han har en stor stjerne, tror jeg, hos mange Start-supporter også. Det er første gang han er tilbake, han oppførte seg fint, han fikk jo litt pipekonsert, men det er fordi han er Vikings beste spiller, men en kar som er godt likt på Sørlandet, og som har en kvalitet i spillet sitt, vegger ut der Strandegård kommer litt på etterskudd, så tør han ikke gå ordentlig hardt i kroppen på Tripic, som bare skyver han litt unna, og så er det Schultze og balansen hans, som vi har vært innom tidligere, at han skulle holdt seg på beina, eller så skulle Diallo kanskje gitt beskjed. Det blir jo en vanskelig situasjon, og det går sikkert fort der.
Men den der dytten han gir Strandegård der, er ikke den soft? Veldig, veldig rutinert?
Jo, det er bra.
Ja, men Strandegård er jo for soft. Ja.
Jeg er så imponert over det, sånn som det Zlatko gjør der. Han er blitt en sånn tilrettelegger-ving på en måte mye. Mm. Altså, han kommer til å slå en sannsynligvis den målgivende rekorden som i Elitserien, som kommer til å smadre denne sesongen her. Og måten han, men det visste vi, innleggsfoten på en måte, alt det han har der.
Vi ser jo han har jo ikke den farten.
Jo, men alligevel, måten han, jeg er så imponert over han som har flyttet til høyre ving, at han, altså, bang, bang, vegg ut, Strandegård parkert.
Han er helt utrolig flink. Du ser jo når Strandegård kommer opp i fart, så ser du jo at Strandegård er ganske mye raskere enn Tripic, faktisk, men han er utrolig god til å utnytte rom. Det er jo der han er helt eksepsjonell. Vi så det jo i Stavanger også. Når han får ballen ut på venstrekanten, når han har rom foran seg, så bruker han det for alt det er verdt, med alt han har. Og der har mange spillere utrolig mye å lære av Zlatko Tripic. Ser han et ledig rom, så stuper han inn i det, så kommer folk for sent. Han får masse frispark som han kan utnytte, eller han kommer rundt og får slått inn innlegg. Så du trenger ikke nødvendigvis ha så veldig mye fart for å utnytte rom, og det synes han er utrolig flink til.
Og så er det uheldig der også å starte. Blanding av uheldig og udyktig igjen da. For at det er sånn, vi kan godt snakke om Vikings kvalitet, men 1-0 er et straffe som er litt sånn, unødvendig. 2-0, så innlegget til Zlatko sitter jo egentlig ikke der. Jeg tenker, hvis ikke Schultze lener seg frem der og pirker den ut, så er jo Diallo full kontroll til å bare klarere den ballen bort.
Mm.
Og så dette ballen ned til Peter Christiansen, som er ganske smart i den situasjonen, det skal han ha. For han kunne, litt der jeg føler Cornelius og Ampofo hadde vært litt villere i avslutningsøyeblikket, så tar han seg tid, kommer ordentlig rundt ballen, smekker den opp, Nordheim får et lite lår på han, 2-0, og da føler jeg dessverre gutta allerede at det game, set, match. Hva følte dere på det?
Ja, jeg følte også det, selv om
Robstad følte jo ikke det, han sa det var bare ett mål som skulle til, så kunne det bli kamp igjen.
Ja, da, og sånn kampen ble og start, men det gikk jo ganske fort, gikk det 3-4 minutter, så var det 3-0, og da var jo alt håp ute. Da var det stille på Sparebanken Norge Arena Kristiansand-Skjern.
Det var stille, og det var flere som fikk nok faktisk etter det 0-3-målet og bare dro hjem, men da var det ganske tungt.
Ja, og det er utfordringer til start som virkelig gikk toe-to-toe, som de sier, på en måte. Du går og prøver å gjøre dette til en jevn match. Det som skjedde da i noen perioder hvor Viking, når de klaffet i passningsspillet til Viking, så ble det alt for store rom å dekke for blant annet Steve Mboe der inne. Du har offensiv indreløpere i Lorentzen og i Schultze, og Mboe er jo litt sånn posisjonell, litt sånn, han flyr litt i alle retninger, og jeg følte den situasjonen der ble veldig tydelig. Mboe er ute av posisjon, prøver å hente seg inn igjen mot Austbø, og så har Austbø alt for mye. Jeg synes det er lett å kritisere Mboe og bare si at han gjør det alt for dårlig, men han, på en måte, Austbø kan gå begge veier, han er rask, han er god til å skyte, og det er på en måte, MVE har alt for stort rom man skal klare å dekke mot Austbø der, og så leder han selvfølgelig feil vei, Austbø tar touch inn, skyter, ser ut som Prytz Larsen ikke ser helt utgangen på skuddet, men
smart skudd da.
Veldig, veldig godt skudd, og 3-0, de tre S'ene til Viking har på en måte bang, 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 smelt start ut av kampen, 3-0 etter en halvtime, og kampen er egentlig ferdig.
Ja. Og Austbø, noen av de tingene han holdt på med første omgang der, Cheyenne, Diallo smittet seg jo veldig opp. Når Huspubbe ble sliten, så synes jeg nesten Diallo kanskje var banens beste spiller utover i andre omgang. Han startet andre omgang strålende, men den første omgangen han hadde mot mot Øysbø, han prøver, men han blir fraløpt, han blir dratt av, og ja, han rett og slett en utrolig spennende spiller, som eller ganske langt unna toppformen. Det blir spennende å se når Viking skal spille Europa, og etter hvert når han skal konkurrere med Nusa og Andreas Kjeldrup på den norske venstrekanten, for her tror jeg vi har en ny stjerne på gang etter hvert.
Kommer til å bli solgt for et par hundre millioner kroner han der.
Ja, ja, og du ser, som vi har snakket, han har vært skadet, og han har på en måte hatt en svar. Han ble jo kåret årets unge spiller i Eliteserien i fjor, men det utrolig sjeldent, og det må vi bare glede. Vi skal ikke glede oss når vi sitter med startbriller på, men det å se en spiller som både er rask og sterk og god til å drible og god til å skyte, det er sånn at
og god med begge beina.
Ja, det er litt sånn, husker du Christian Bolaños? Ja. Når han holdt på, så følte jeg jo sånn, hvorfor er du her?
Ja.
Altså, du er jo god, til, du er god på volley, god til å skyte, god til å sentre, god til å løpe. Altså, på en måte, hæ, det er jo ikke noen svakheter her.
Nei, et enormt fotballtalent, kanskje størst i Norge akkurat nå.
Gjøtene er venstrekant her som vi har nok av.
Er noe mer det vil si om den kampen?
Ja, vi må ta for oss det som er det andre talking pointet her. Det er effektiviteten til spissene. Skal vi gi et råd til Cornelius? Som jeg så syklerne
over. Skytt lavt?
Yes.
Ja.
Han kom syklerne over broet her på morgenen.
Cornelius, skytt lavt!
Skytt lavt. Nei, men han, for et forbilde, hjelm.
Ja.
Første startspiller har sett med hjelm på sykkelen, veldig fint å se.
Ja.
Men, han, spesielt når han kommer inn på den venstre foten sin, han er så god nå til å komme, han rister av seg, altså toppspiller Eliteserien, det har vi sett mot Bodø Glimt, vi har sett mot Viking, han har noe med seg som er så bra, den gutten der, og han har skåret 5 mål, la oss ikke glemme det, men han kunne skåret så mye mer hvis han hadde blitt litt flinkere til å bruke mindre kraft i avslutningsøyeblikk. Jeg tror han blir det jo, jeg tror han blir en kjempespiss i Eliteserien,
ja.
Men han skyter så ofte i, altså, keeper-soner her, han på en måte løfter han opp, smører han ned langs bakken, han har 2-3 mål i den kampen her hvis han har skytt langs bakken, han bruker alt for mye kraft synes jeg, eller i hvert fall alt for mye luft, han kommer for mye under ballen. Jeg så de om igjen, tenkte sånn her, kom an, bare legg han ned i lengste hjørne, så er det scoring.
Men det tenker jo alle, det er jo på en måte enkelt å se at han brenner for mye sjanser.
Jo, men,
ja, han prøver, han
ja,
prøver.
Ja, ja, det er
bra.
Men sånn er det jo, hadde Cornelius vært en fantastisk avslutter med alle de andre egenskapene han blir, men tar han noen steg der, så er jeg helt enig med deg, Daniel, jeg tror han kommer til å gjøre det også, han er så ydmyk, han er hardt arbeidende, jeg synes han bare blir bedre og bedre, han har på en måte nivået, så det er en spiss som Start kommer til å få masse glede av. Jeg tror kanskje allerede noen klubber har hans navn på blokka, så jeg tror...
Ja. Men det som vi skal si, det siste jeg skal si om den kampen her, da, hvis det blir det siste, det er jo at her er det flere spillere, for nå har Start spilt en halv sesong. Før sesongen begynte, så var jeg usikker på hvilke spillere som kom til å ta nivå i Eliteserien. Nå synes jeg vi kan begynne å se en del spillere som er Eliteseriespillere akkurat.
Diallo.
Mvoe, synes jeg, leverer godt uke inn, uke ut nå. Jeg synes Segerberg har hatt en god sesong.
Strandegård.
Norheim, Strandegård. Så Start begynner å få nesten en halv elver nå med spillere som ikke bare, som på en måte har løftet seg, og som er gode i Eliteserien nå. Kamp ut, kamp inn, leverer bondsolid. Og da er vi ganske nære på nå. Hvis litt flere melder seg på, hvis du får Tønnesen tilbake, hvis Meier kommer inn i laget, hvis
Utfordringen er jo det samme som vi har snakket om, Daniel. X-faktoren fremover, ja, kvaliteten på siste tredjedel av banen, jeg er helt enig med deg, at isolert sett så er det jo mange som leverer ganske bra. Og så er det kvaliteten fremover, og så slipper han jo inn alt for mye mål, men det synes jeg var mye bedre mot Kristiansund, og det tror jeg kan bli bedre nå de kommende kampene med alle disse som er tilbake, og så Meier er tilbake. Det var veldig gledelig å se at han fikk minutter der, det gir Start litt mer fleksibilitet.
Også, vi er ferdige med Bodø-Glimt, vi er ferdige med Viking for året, og det er de 4 desidert vanskeligste kampene Start skal spille, de er ferdige, nå er det mer håndterbare matcher som kommer.
Bare 6 poeng.
Bare kjapt også, Santino ble jo byttet inn i andre omgangen og fikk debuten for Start, nysigneringen, hva slags inntrykk fikk du av han?
Jeg fikk egentlig et godt inntrykk av han, litt sånn, han var egentlig heldig med noen baller som spratt hans vei, noen mottak som kanskje så litt sånn han klarte å ta den imot, men så gikk den via en motspiller, så landet han i beina hans allikevel. Men han fikk jo vist fart å si, og så synes jeg kanskje første gangen han hadde sjanse til å utfordre, så gjorde han det ikke, men så gjorde han det etter hvert, og da fikk han fikk jo en corner blant annet, og han har jo et utrolig fint steg da, og så synes jeg han så litt rotet ut, litt usikker ut. Jeg spurte han etterpå om han var fornøyd. Ja, passelig. Det var, ja, det var godt å komme i gang.
Ja. Starts to neste kamper, Daniel. Det på hjemmebane mot Fredrikstad og KFM.
Glemmer Flekkefjord borte.
Oslo i Eliteserien. Redda meg inn der. Starts to neste kamper i Eliteserien er hjemme mot Fredrikstad og Koffa.
Så skal de til Flekkefjord og tape.
Og så er det bra for Start at KBK Ålesund også tapte i helga, men Start ligger fortsatt sist på tabellen, og det er 5 poeng da opp til Koffa på sikker plass.
Ja,
men hva slags høst kommer vi til å få her?
Nei, altså vi får en spennende høst, den kampen mot...
Jeg håper den blir spennende. Jeg er ikke helt sikker på den blir spennende da.
Jo, hvis de vinner de to neste.
Ja, ja, da blir det jo på en måte spennende, men jeg tror...
Men det blir jo spennende selv om ikke de vinner begge de to neste.
Nei, men det er jo ikke spennende hvis, som jeg tror fort kan skje, at det 5 kamper igjen, 6 kamper igjen av Eliteserien, og starter 8-9 poeng til laget som ligger på kvalik.
Det er ikke spennende.
Nei. Det tror jeg kan skje.
Ja,
så jeg håper virkelig at det blir spennende.
Jeg tror det blir spennende, jeg tror, ja. Og det, men det kan godt være at det blir spennende om å nå kvalik. Det begynner jeg å frykte nå. At,
men det lever vi med.
Og det lever vi med. Akkurat nå, jeg tar kvalik med begge hender.
Ja.
Ja.
Kvalik, da må vi holde på til 20. desember, det liker vi jo.
Perfekt.
Ja, det er det.
Ja.
Det kurerer jo høstdepresjon å ha noe fornuftig å holde på med.
Helt riktig,
Sjøen. Er det høstdepresjon
jo
nå?
Ja, nå er jo sommeren over.
Nei.
Jo, nå blir det bare noe mørkt og drit og starttap og det.
Nei, men altså, Fredrikstad hjemme, det er en fin mulighetsstart. Det er jo en av de mange fine mulighetene som kommer utover høsten. Jeg er litt spent på hvordan Sørlandet mobiliserer nå. For nå har de fått disse her åpenbare festene, ikke sant, mot Vålerenga på sommeren. Det kommer ikke til å bli like mye...
Det tror jeg startet bekymret for selv også.
Det kommer ikke til å bli... Nå, fort at det kan bli en liten hangover der også, med tanke på antall supporter som kommer mot KFUM, for eksempel. Jeg tror ikke du kan forvente nå at det blir 10.000 mot KFUM, for eksempel, 30. august, eller hva det er for noe.
Nei, men det som er bra for start er at de allerede er i mål med publikumsbudsjettet sitt.
Jo, men problemet er at hvis de rykker ned, så er de 20 millioner unna å være i mål med neste års budsjett.
Ja. Men de bør egentlig ha 6 poeng i de to kampene.
4 er fint.
Ja.
4 er fint.
U mot Fredrikstad, seier mot KFUM.
En av veiene. 4
poeng er bra. Kan slå begge de to lagene?
Kan, ja.
Greit på hjemmebane.
Jo, men vi kan ikke bli sånn at vi sitter hver gang og sier, nå må de ha 6, og så får de 4, og så er det sånn, dette var bra. Altså, de bør ha 4, skal helst ha 6.
Jeg tror, mener det er to lag som passer start veldig, veldig dårlig. Sånn som de to lagene spiller nå, Fredrikstad, som har vært veldig svake og på en måte blitt et lag som limer igjen defensivt og kontrer med Skogvold og raske spillere på topp. KFUM det samme med Njai som er tilbake i kanonform og utrolig gode til å kontre. Start skal, ja, de må trøkke de ned, stå mann mot mann, men der kommer det til å bli skapt sjanser på et startlag som står høyt og med veldig raske frontspillere hos begge lag. Du ser Peter Kristiansen mot Nordheim, Start mangler fart i det bakre leddet sitt, og ja, så...
Spennende blir det.
Ja,
det blir spennende. Vi må videre nå til Starts... damelag som leverer varene, og vel så det, de slo grei 3-1 på bortebane i helga og topper tabellen. 10 seire, 2 uavgjorte, 0 tap, 5 poeng ned til lag nummer 2 på tabellen, som er Åsane. Nå stinker det jo toppseriespill neste år.
Det stinker ikke noe særlig mer egentlig enn det gjorde sist vi snakket om.
Nei, men det stinker litt mer nå.
Det stinker litt mer.
Litt bedre nå.
Ja, de var jo nær å gå på et bananskall da, lå under til pausen nå, og Grei er jo ikke et veldig bra fotballag i den divisjonen der, og skulle gjerne hatt på en måte en større luke til, nå ser det ut som det kanskje står mellom Åsane, Viking og starte at en større luke til ett av de lagene som også er veldig gode. Og så har jo start noen kamper utover høsten her som blir utrolig spennende, blant annet mot Viking hjemme.
Og det er jo imponerende hvor stabil det hadde vært. Å se på den elveren start har, det er jo på en måte utrolig. De spiller til både med Fedler og Myrvold denne gangen, det er gøy. Og de har väldigt mycket av de samme spillerne som spiller nesten hver eneste gang. De kjenner hverandre godt, og de har blitt bedre og bedre og bedre. Og når Ina Marie Andresen i tillegg putter to, Tiril Toft er tilbake igjen i form, skårer ett, så det laget der veldig sterkt, og jeg imponert over den stabiliteten de har hatt i år. Men som Paul sier, det har ikke på en måte at de slår grei, ikke nødvendigvis nok. De må nok helst ha en seier mot enten Åsan eller Viking i høst for å være sikker på å gå opp, og da det jo et fantastisk, en fantastisk prestasjon. Dette laget som for noen år siden var i tredje divisjon, og måten de har tatt steg for steg, det bare å ta seg hatten for.
Andre divisjon herrer, Jerv tapte igjen, har tapt to kamper på Rano. Denne gangen ble det 2-3 borte mot Treff, og så det et Arendal-lag som tapte 0-3 borte for Sotra.
Jeg var fortsatt 5 poengs luke på toppen her. Etter, det Brattvåg som har startet?
Det Kvikk. Kvikk nærmest, og så det Brattvåg, og så kommer Bjarg inn i der.
Mjøndalen.
Ja, men det, Lukan, tenk det da, de har fått, på en måte, de har kommet i gang med høstsesongen, to strake tap, og likevel så har de...
Ja, de vunnet de to, så har de altså hatt 11 poeng og omtrent vært opp allerede.
Ja, og det virker ikke som det noen av de andre lagene som nærme nok, men det klart at hvis dette fortsetter for Jerv, jeg så kampen mot Lysekloster, det var den forrige, jeg har ikke sett noe fra treff enda, men det altså, Jerv har så mange store sjanser, og Lysekloster skår på to direkte frispark fra 30 meter, som går liksom via tverra i mål begge to, så at det liksom...
De nå leder de 2-0.
Ja, og de har hatt litt marginer med seg tidligere i sesongen, kanskje litt for mye, og nå har de hatt litt marginer mot seg, så det klart at dette kan snu fort igjen. Jeg har fortsatt troa på at Jerv er
overgang, overgangsmarkedet er fortsatt åpent, også i Grimstad.
Ja, men det skuffer meg litt, må jeg si, når jeg ser sist nå mot, nå vet ikke jeg hva som har skjedd i sommer, og skader og så videre, men på en måte i den elveren som spiller mot treff nå sist, så det to spillere fra Agder, det Helge Strand og det andre Rikstad. Ingen Syvertsen-gutter på banen, på en måte, vi har snakket om Kussel, han ikke, altså, det veldig mye
import. Abestal som de henter fra Våg.
Ja, import der, ja. Så jeg tenker at hvis de skal... Hvis de,
er ikke det Arne Sandstø i et nøtteskall? Og var det ikke det, sånn at Jerv kom opp i Elitserien? Er det ikke det de drømmer om igjen og gjentar på en måte noe av bedriftene?
Men med suksess så er det på en måte greit, men hvis de begynner å rote nå og gjøre det uten disse lokale, så er det litt tungt.
Ja, det litt, så er det litt rart, synes jeg. En klubb som Jerv, da, det er en veldig fin klubb. Du er glad I Jerv, jeg synes det en veldig fin klubb, men at du på en måte skal ha et slags utviklingsfokus I ungdomsavdelingen, du ønsker å drive litt som en toppklubb der, de har støvsugt litt marked I Aust-Agder for talenter, bygd opp noe veldig bra, men så henger ikke det sammen med hvordan klubbdriften liksom på det øverste nivået, så når du blir 17-18 år der, så tenker du, oi, men her er det jo nesten umulig å få noen sjanser, litt sånn som du sikkert kan oppleves I start og til tider. Det henger på en måte ikke helt sammen.
Nei, men så plutselig så har du på en måte hatt Kusli I laget I fjor, ikke sant? I år har du hatt dobbelt Syvertsen på topp, så det har jo vært noen dripp.
Absolutt.
Men ja, Jerv I hvert fall ligger fortsatt godt I rute.
Og det ble spilt masse kamper I tredje divisjon også, Daniel. Hvordan gikk det for Sørlandslagene?
Altså, I toppen så har det jo vært en litt sånn... Nå jo lagene på en måte akkurat I gang igjen. Fløy hadde jo en forferdelig kamp bort mot Madla forrige helg. Tappte 5-1 der. Og nå vinner de altså helt I siste minutt med Joachim Grude-skåring på overtid. 4 minutter på overtid der ble spilt gjennom av Diri. Og det har vært for ofte sånn for Fløy. Se på målforskjeng selv til Fløy I toppen av tabellen. Kun 10 plussmål. Madla som bak de, Vindbjørn som bak de har på en måte mer overbevisende tall enn det, så Fløy lever litt sånn, jeg trodde kanskje når vi tok sommerferie, eller jeg tok sommerferie, at dette Fløy-laget kom til å seile mot opprykk, men det tyder det ikke på, for der har du et Madla-lag som slo Våg på bortebanen, riktig nok I sluttminuttene det også, og så har du et Viking 2-lag som plutselig nå mot Mandalskammeratene. Hvis du ser på transfermarkt og ser verdien på den midtbanen til det vikinglaget der Ola Visted, Niklas Fuglestad det var vel en til også der fra A-laget jeg tror det var 3 av 5 på midtbanen der som har spilt masse elitseriefotball han Segerdal Hansen
ja.
Kåsic også
så det er jo nesten feige lag I tredje divisjon å komme med den midtbanen der og det jo det Viking 2 kan gjøre I den avdelingen Innbjørt spiller I dag.
Ja, for du skal ikke glemme Vimjørt som fikk jo en kjempestart på høstsesongen forrige helg.
De vant 7-0, Heggland var I gang, Svele var I gang, og de dundra over hinna på bortebane.
Det var veldig god høst I fjor.
Og med seier nå, så jo da Vindbjørt 3 poeng bak Fløy med bedre målforskjell, og vi vet at Vindbjart skal spille mot Fløy på Mosenmoen i høst. Så vi har en utrolig gøy høst i vente for lagene der. Når det gjelder MK Våg, så virker det jo nå som om de to lagene der, i hvert fall Våg, handler det jo om å overleve i avdelingen. For MK, som på en måte av og til ser ut som at de skal nærme seg og kunne kjempe om noe, men 7 poeng opp, tvilsomt om MK kan være blande seg opp i den.
Fin sesong, MK da, og med, vi får kanskje en ny keeper mellom stengene, har vi ikke stått denne Amund Vikne, eller sto han nå?
Ja, det så jeg faktisk ikke man gjorde, men fin sesong MK, de, ja. Husk at de kom.
Sire Hansen og Martin Ramsland som stopper, det så jeg i hvert fall. Glemte å se etter keeperen.
Ikke si det til Rutford.
Nei.
Det deilig. Noe mer?
Nei.
Det syr vi oss fornøyde for i dag. Det veldig bra. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.